Apokalipsy toko fa dimy. Dia hitako nisy horonam-boky tena an-tanana akavanan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Ka io horonam-boky io dia voasoratra anatiny sy voany sady voisy tomboka sy fito. Ary indro nisy anjely manan-kery nanao antso avy tamin'ny feo mafy hoe:
iza no mendrika amahy ireoko tomboka se sy hanokatry ny horonam-boky?
Kanefa tsy nisy na tany an-danitra na tetỳ an-tany na tany ambanin'ny tany na sokatra ny horonam-boky na najery izay raketiny. Koa ny tomany mafy aho satria tsy hita izay mendrika hanokatra ny horonam-boky sy jery izay raketiny. Dia hoy ny anankiray tamin'ireo loholona tamiko:
aoka izay ny ranomasinao, indro ny liona avy amin'ny fokon'ny Joda dia ilay solofon'ny Davida mpanjaka, fa nahazo fandresena ka afaka maha ireo tomboka se sy hanokatra ny horonam-boky.
Dia hitako nisy zanak'ondry ny joro teo ny alalelan'ilay seza fiandrianana mba amin'ny zava-miaina efatra ankilany sy ireo loholona an-daniny. Tahaka nefa voavono faty io zanak'ondry io ary nanana tandroka fito sy maso fito, dia ny fanahymasina omba ampanomezana fito avy amin'Andriamanitra izay efa nirahana ankany amin'ny tany tontolo. Dia nandroso ilay zanak'ondry ka nandray ny horonam-boky teny an-tanana ankavanan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Rehefa nandray ny horonam-boky izy dia niankohoka teo anoloan'ny zanak'ondry ny zava-miaina efatra sy ny loholona efatra amby roapolo. Samy nanana lokanga anankiray avy ny loholona ary koa lovia volamena feno vovo-javamanitra. Dia ireo lovia tandindon'ny vavaka ataon'ny vahoakan'Andriamanitra. Ary nandredona hira vaovao ho an'ny zanak'ondry loholona ka nanao hoe:
ianao no mendrika andray ny horonam-boky sy hamany ny tombo-kaseny. Efa voavono faty ianao, ka ny rahanao nafoinao no nanavotanao olona ho an'Andriamanitra. Dia olona avy tamin'ny foka mampiteny samihafa sy avy tamin'ny vahoaka mampirenena samihafa, ary nataonao fanjakam-pisorona ireo mba hanompo an'Andriamanitsika sy anjaka ety ambonin'ny tany.
Dia nahita aho sady nandreny anjely maro nisy arivorivo sy alinala. Nanodidina ilay seza fiandrianana sy ny zava-miaina ary ny loholona ireo ka nanao tamin'ny feo mahery hoe:
ny zanak'ondry izay efa voavono ho faty, mendrika andray ny fahefana sy ny harena, ny fahendrena sy ny hery, ny aza sy ny voninahitra ary ny hery.
Ary ny voary tontolo iainana bakabaka sy ety an-tany ary any ambanin'ny tany sy any an-dranomasina, izany hoe ny zavatra rehetra ao anatin'ireo, dia reko samy nanao hoe:
an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy an'ny zanak'ondry ny dera sy ny aja ary ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay.
Dia nyvoalin'ny zava-miaina efatra hoe:
amen.
Ary ny olona kosa ny ankoaka sy ny tsaoka.